7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. La Kiev, președintele Ianucovici și opoziția au semnat o înțelegere pentru a pune capăt crizei politice. Manifestanții de pe Maidan se arată însă neîncrezători. Nu trebuie să negociem cu Ianucovici, el nu vrea acum decât să-și păstreze imunitatea și o să înceapă să negocieze cu Europa și cu liderii europeni, dar oamenii nu vor decât un singur lucru, să-și dea demisia, pentru că de fapt el a declarat război împotriva Ucrainei. Ce cred comunitățile ucrainienilor din Moldova despre evoluțiile de la Kiev?
Revoltați de faptele regimului Ianucovici, șocați, citesc, de sângele care s-a vărsat și îngrijorați pentru rudele pe care le au la Kiev. Astfel, descrie Svetlana Măslițchi, președinta Uniunii Ucrainenilor din Moldova, stare de spirit care domnește în comunitatea de aici.
Și de ce crede fostul președinte al României, Ion Iliescu, că protestele de pe Maidan seamănă cu protestele din piața Universității din 1990?
În 1990, România, condusă de Ion Iliescu, avea de ales între modelul vestic și cel estic.
Începem cu știrile, în această seară, cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul ucrainean a votat revenirea la Constituția din 2004, care limitează mult prerogativele președintelui în favoarea legislativului, iar președintele Victor Ianucovici a început formarea unui nou guvern de coaliție cu opoziția politică. Totodată, Parlamentul și președinția au decretat 2 zile de doliu, sâmbătă și duminică, pentru victimele ultimelor zile de violente ciocniri între poliție și manifestanți. Cu puțin timp în urmă, Parlamentul a votat și amendarea codului penal, ceea ce ar putea permite eliberarea din închisoare înainte de termen a fostului premier Iulia Timoșenko, unul din liderii Revoluției Portocalii. Între timp, agenția Interfax informează că 24 de parlamentari au părăsit fracțiunea Partidului Regiunilor, controlat de președintele Ianucovici. Partidul are 205 mandate într-un parlament de 450 de locuri. La Bruxelles, acordul încheiat de președintele Victor Ianucovici cu opoziția ucraineană a fost salutat, dar șefa diplomației ucrainiene, Catherine Ashton, a avertizat că mai important este modul cum va fi aplicat. Aceeași reacție s-a înregistrat și la Washington. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a cerut cetățenilor să pună o lumânare aprinsă în fereastră în memoria victimelor de la Kiev și în semn de solidaritate cu vecinii din Ucraina. În Parlamentul georgian s-a ținut un moment de reculegere în memoria victimelor manifestațiilor de la Kiev, iar la Chișinău, președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a salutat semnarea acordului între președintele Victor Ianucovici și liderii opoziției. Atât Parlamentul de la Tbilisi, cât și președintele Timofti au salutat în primul rând rolul de mediator al Uniunii Europene. Mai multe despre Ucraina și acordul semnat de președintele Ianucovici cu opoziția peste câteva minute în cursul emisiunii. Un tribunal din Moscova i-a declarat vinovați pe cei 8 acuzați în așa numitul proces Bolotnaya. Este vorba de persoane acuzate că ar fi organizat manifestația anti-Putin din mai 2012, care manifestația a degenerat în ciocniri violente cu poliția. Oponenții ai regimului Putin afirmă însă că violențele au fost provocate de forțele de ordine. Un tribunal din Pakistan a respins cererea fostului lider militar al țării, Pervez Musharraf, ca procesul său pentru trădare să fie mutat într-un tribunal militar. Următoarea ședință este programată pe 11 martie. Și acum la Chișinău, unde se află premierul României, Victor Ponta. Acolo s-au semnat o serie de acorduri importante legate de colaborarea bilaterală. Între altele, Ponta a anunțat că guvernul român va garanta investițiile firmelor românești în Republica Moldova în măsură de 80% pentru a încuraja astfel creșterea investițiilor. Totodată, studenții din Republica Moldova vor putea din acest an studia timp de un an la universitate din România. Este vorba de o prelungire a burselor Erasmus. Acestea au fost știrile de la ora 19.
Mulțumesc, Ileana. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ucraina, situația tinde să se detensioneze după ce în urma unei lungi nopți de negocieri, trei miniștri de externe europeni, un emisar al Moscovei, președintele Ianukovici și trei lideri opoziției au ajuns la o înțelegere care ar putea pune capăt actualei crize politici care ține de trei luni și s-a soldat cu aproape 80 de morți. Ileana Giurchescu revine la microfon.
Așadar, președintele Ianukovici și liderul opoziției au semnat acest acord prin care să pună capăt confruntărilor. Este un acord care a fost mediat de miniștri de externe din Germania, Polonia și Franța. La semnarea acordului a participat și ombudsmanul de la Moscova, care însă, potrivit agenției Interfax, în tot cazul, nu ar fi semnat acest acord, spre deosebire de cei trei miniștri europeni în calitatea lor de mediator. Acordul prevede, între altele, revenirea la Constituția din 2004 și organizarea de alegeri prezidențiale anticipate, nu mai târziu de decembrie anul acesta. Și tot acest acord s-a mai decis modificarea legii electorale și formarea unei noi comisii electorale, măsuri gândite, desigur, să asigure alegeri libere și corecte. Acordul vorbește și despre investigarea responsabilităților pentru victimele ciocnirilor violente din ultimele zile. Pe lângă revenirea la Constituția din 2004 și formarea unui guvern de coaliție, aprobată deja de Parlament, aceste anchete ar putea fi, de fapt, cheia a planării conflictului de la Kiev, în primul rând. Dacă anchetele vor fi deschise, în primul rând, și dacă vor putea convinge prin transparență și corectitudine. În centrul Kievului, baricadele rămân pentru moment. În spatele lor sunt mii de manifestanți care așteaptă neîncrezător să vadă cum va fi pus în practică acordul semnat de Ianukovici și opoziție. Înțelegerea a fost primită cu scepticism și la Lvov, în vestul Ucrainei, un centru al opoziției anti-Ianukovici. Potrivit corespondentului Europei Libere acolo, sute de persoane au manifestat astăzi în sprijinul protestatarilor de la Kiev și mulți au declarat că acordul în sine nu reprezintă garanția unei schimbări reale, așa cum opoziția politică nu a reprezentat neapărat și aspirațiile protestatarilor. Nu au nimic de oferit, a declarat la Lvov un tânăr medic care tocmai participa la manifestație. Ce sens au alegerile? Acum avem nevoie de un tribunal internațional care să-l judece pe președinte, dar și pe liderii opoziției, pentru că nu au putut evita violențele, a fost părerea unui tânăr de 29 de ani, membru al mișcării de autoapărare. Revenind acum la oferta președintelui Ianukovici, acceptată de opoziție, de ce este în primul rând revenirea la Constituția din 2004 atât de importantă? În primul rând este o Constituție în baza căruia a fost ales Ianukovici în 2010, dar care a fost imediat schimbată. Constituția din 2004 limitează însă foarte mult prerogativele președintelui, care nu numea în baza acelei Constituției decât doi miniștri, pe cel de externe și cel al apărării. Restul miniștrilor sunt numiți și aprobați de Parlament. Andrew Wilson de la Consiliul European pentru Relații Externe explică faptul că numai prin revenirea la vechea Constituție poate fi distrus sistemul de alianțe locale și regionale pe care președintele l-a țesut în anii după ce s-a modificat Constituția. Cât privește crearea unui guvern interimar de coaliție, este evident că numai prin cooptarea opoziției la conducere există o șansă de a convinge protestatarii că lucrurile s-ar putea schimba. În câteva săptămâni sau luni sau până la alegeri, o problemă mai mare o reprezintă însă rolul pe care îl va juca în viitorul apropiat președintele Ianukovici, pentru că majoritatea protestatarilor nu îl mai acceptă de fapt. Cam acesta pentru moment despre evoluția situației de la Kiev.
Mulțumesc, Ileana! Cum privesc și cum au privit comunitățile de ucrainieni din Moldova evenimentele sângeroase din Ucraina? Diana Răileanu a căutat să afle și sentimentul general a fost de șoc.
Cei mai mulți dintre ucrainenii din Republica Moldova sunt revoltați de faptele regimului Ianukovici, șocați, citesc, de sângele care s-a vărsat și îngrijorați pentru rudele pe care le au la Kiev. Astfel, descrie Svetlana Măslițchi, președinta Uniunii Ucrainenilor din Moldova, stare de spirit care domnește în comunitatea de aici. În opinia ei, în țara vecină, protestele au degenerat în violențe pentru că puterea s-a făcut a nu auzi vocea poporului.
Украина шла как бы 4 года рядом вот с этими и с нашей республикой, шла вот евроинтеграция, и вдруг так резко...
Украина alături de Republica Moldova s-a îndreptat timp de 4 ani spre Uniunea Europeană și brusc, într-o clipă, autoritățile au decis să schimbe macazul. E firesc că oamenii nu i-au înțeles și s-au revoltat. Din păcate, forțele extremiste cu susținere din exterior s-au folosit de această situație. Auzim la știri că există riscul ca țara să se divizeze. Pun la îndoială un astfel de scenariu pentru că am încredere că totuși există înțelepciune printre cei care guvernează țara. De asemenea, cred că toată lumea ar trebui să învețe o lecție din ceea ce se întâmplă în Ucraina. Mă bucur sincer să aud că tot mai mulți moldoveni sunt pentru integrarea în Uniunea Europeană. În opinia mea, avem nevoie de mai multe emisiuni în care să li se explice oamenilor, în special din localitățile rurale, ce înseamnă de fapt Uniunea Europeană. Să nu ne așteptăm că odată cu apropierea de UE va curge cu lapte și miere. Noi singuri, pe loc, trebuie să ne croim drumul spre prosperitate.
Евроинтеграция, она как путь основа. Основное это мы должны сами здесь работать.
În Republica Moldova, arată datele statistice, locuiesc peste 650.000 de etnici ucraineni, dintre care peste 200.000 se află în stânga Nistrului. Leonid Tkaciuk, președintele Uniunii Ucrainenilor din regiunea Transnistreană, face o paralelă între evenimentele de la Kiev și conflictul armat de pe Nistru de acum aproape două decenii.
Știm cât de tragic și înfiorător poate fi un conflict. Trebuie să înțelegem însă cu toții că, indiferent de valorile invocate, acestea nu pot justifica pierderea de vieți omenești. Totul trebuie să se decidă în mod pașnic și e de datoria politicienilor să găsească o soluție. Oricum vor fi nevoiți să ajungă la un compromis, deci să o facă fără jertfe omenești. Cei din Rada Supremă reprezintă opiniile diferitor alegători. Prin urmare, este de datoria lor să pună punct acestui măcel. Oamenii nu vor decât pace.
Reprezentanții comunității ucrainenilor de pe ambele maluri ale Nistrului speră că guvernanții de la Chișinău vor învăța din greșelile colegilor din țara vecină și nu vor risca, în viitor, să dea uitării promisiunile făcute cetățenilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
În cursul dimineții, parlamentarii de la Chișinău intenționau să adopte o rezoluție față de situația din Ucraina după ziua de ieri, cea mai sângeroasă din istoria post-sovietică a acestei țări. Cum lucrurile s-au schimbat în ultimul moment și s-a ajuns la un acord între părți, ideea legată de rezoluție a fost abandonată. Un comunicat a dat însă președintele Timofti, așa cum ați auzit în știri. Europa Liberă l-a întrebat pe un important lider al comuniștilor moldoveni, Artur Reșetnikov, deputat al PCRM, cum vede partidul său evoluțiile ucrainiene.
În astfel de situații nu trebuie să fie pus pe cântarul politicii sănătatea și viața oamenilor. Iar situația în care o societate sau de fapt un stat, cum ar fi Ucraina, este pus în situația să aleagă între vest și est, este un lucru inadmisibil și cu regret probabil că unii actori politici din Occident doresc să readuc acest război rece în această regiune sau în Europa în general.
Domnule Reșetnikov, dar o parte din presa ucraineană scrie că de fapt Federația Rusă ar dirija din umbră evenimentele de la Kiev. Dumneavoastră ce părere aveți?
Nu aș vrea să intru în astfel de speculații sau în situația de a comenta presa din Ucraina. Este lucru știut că în ultima perioadă de timp Ucraina, de fapt precum și Republica Moldova, a fost impusă se apropie de Occident prin parteneriatul Estic. Este un proiect care a fost născut de Occident și promovat de Occident, dar nu de Federația Rusă, și proiectul de parteneriat Estic, unde are locul respectiv și Ucraina, este îndreptat împotriva Federației Rusă. Asta este evident. De aceea și am spus că în acest joc geopolitic între vest și est, cu regret, să ardă viețile omenești, ceea ce este absolut inadmisibil într-o societate.
Totuși, Republica Moldova s-ar părea că este cu câțiva pași în urma Ucrainei, pentru că la fel a parafat acordul de asociere și iată Ucraina între parafare și semnare, să zic, a schimbat macazul și situația a evoluat așa cum a evoluat. Credeți că un astfel de scenariu ar putea să se repete și în Republica Moldova?
Pericul este și în Republica Moldova și acest pericol se va intensifica odată ce moldovenii, cetățenii Republicii Moldova, vor fi impuși artificial și sub presiune să aleagă între vest și est, mai ales că nu este consultată opinia cetățenilor. Noi comuniști spunem că astfel de direcții de dezvoltare a politicii externe trebuie să fie consultată cu oamenii printr-un referendum. Țara trebuie să miște în direcția în care consideră oamenii. Și referendumul, apropo, ar fi o cale democratică pașnică. Poate această cale este recomandabilă dacă nu este târziu și pentru Ucraina.
A fost opinia deputatului comunist Artur Reșetnikov într-un interviu cu Diana Răileanu. Într-un interviu astăzi la BBC, ambasadorul Rusiei la Bruxelles continua să susțină că în Ucraina are loc, cităm, o lovitură de stat. Fostul președinte al României Ion Iliescu crede că situația din Ucraina are similitudini cu cea din România din anii 90, când în piața Universității din București mii de oameni, în majoritate tineri, au organizat un protest maraton cerând dezlipirea țării de comunism. De la București, Sabina Fati.
Fostul președinte Ion Iliescu, acum în vârstă de 84 de ani, spune că România a trecut printr-o situație similară cu cea a Ucrainei în 1990, când, cităm, piața universității risca să se transforme într-un ferment al unei mișcări anarhice. La fel ca în Ucraina, electoratul pro-occidental din România protesta împotriva politicii neocomuniste și proestice a președintelui de atunci, Ion Iliescu. Protestele au luat amploare după alegerile din 20 mai 1990, în urma cărora Ion Iliescu a câștigat cu 85%, având de partea sa propaganda singurei televiziuni existente, cea publică, pe care o controla, dar și majoritatea presei scrise. În 1990, România, condusă de Ion Iliescu, avea de ales între modelul vestic și cel estic, dar spre deosebire de celelalte state din așa numitul lagăr socialist, care s-au orientat repede către economia de piață și valorile democratice, Bucureștiul a rămas într-o poziție ambiguă. În 1991, Ion Iliescu și Mihail Gorbaciov semnau un tratat bilateral prin care România se angaja să nu facă parte dintr-o alianță contrară Moscovei, fostul președinte încercând în acest fel să blocheze drumul țării spre NATO. Iliescu susține la aproape 25 de ani de la evenimente că puterea din România a lăsat oamenii să-și descarce energiile în acel perimetru, că autoritățile nu i-au incitat și că a fost un protest democratic. Fostul președinte nu recunoaște nici acum violențele care au dus la finalul pieței universității. Pe fondul propagandei oficiale, că în piața universității se vând droguri, se încurajează prostituția, iar oamenii sunt plătiți cu dolari americani să se opună guvernului, autoritățile au chemat minerii din Valea Jiului să ajute la evacuarea pieței. Alături de mineri au venit și alți locuitori ai Bucureștiului, care sub lozinca "nu ne vindem țara" s-au aliniat împotriva protestatarilor din piață. Numărul victimelor violențelor din 13-15 iunie 1990 rămâne controversat. Oficial s-a vorbit despre 6 morți și 700 de răniți, dar Asociația Victimelor Mineriadelor susține că există documente din care rezultă că ar fi vorba de peste 100 de morți. După ce au golit piața, Ion Iliescu le-a mulțumit celor 1000 de mineri veniți să facă ordine în capitala României printr-un discurs de mas celebru. Piața universității, locul în care s-a format identitatea democratică a României de azi, a fost o mișcare desfințată în mod violent, iar similitudinile cu Euromaidanul, pe care le identifică Ion Iliescu, chiar dacă nu până la capăt, nu fac decât să certifice rolul ingrat și antidemocratic jucat de fostul președinte român, care a avut viclenia de a contrapune intelectualilor din piață o altă categorie, cea a muncitorilor, care strigau atunci: "Noi muncim, noi nu gândim." Un slogan care a ținut România pe loc mai bine de 10 ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și aproape 19 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, dicționar european și o relatare despre vizita premierului social-democrat al României la Chișinău. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta opiniile ambasadorului Statelor Unite la Chișinău despre evoluțiile din negocierile transnistrene. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibere.org.
Dicționar european. Începând de la adoptarea tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană s-a decis să creeze un post de șef al diplomației europene, un soi de ministru de externe al Uniunii. Înainte, nu exista nicio coordonare și fiecare țară își urma propria politică. Ideea de acum înainte este că există un soi de minister european de externe, numit Serviciul European de Acțiune Externă. Fostul secretar de stat american Henry Kissinger a fost cel care, în timpul războiului din Vietnam, întrebat dacă s-a consultat vreodată cu Europa, ar fi răspuns: Europa? La ce număr pot să-i telefonez Europei? Se pare că fraza este apocrifă. Rămâne însă un fapt că vreme de decenii, Uniunea Europeană a suferit, văzută din afară, de un deficit de imagine. O asociație de 12, iar după aceea în valuri succesive, ajungând la 28 de state, Europa n-a avut până acum un chip extern, o fațadă diplomatică prin care să se poată adresa restului lumii. Așa încât, una din principalele inovații aduse de Tratatul de la Lisabona, care joacă sub un alt nume rolul de Constituție Europeană, a fost crearea unui post de șef al diplomației europene. Acesta va fi înaltul oficial căruia Kissinger ar fi vrut să-i telefoneze. Un om real, cu chip, identitate și trecut verificabile, care să poată vorbi în numele Uniunii și care să aibă o suficientă marjă de libertate pentru a lua inițiative. În realitate, politica externă a Uniunii a rămas tot în mâinile capitalelor. De la început, s-a decis acordarea postului unei persoane fără mare anvergură, care să nu ia inițiative. Așa s-a ajuns la numirea în această funcție a britanicei Catherine Ashton, despre care s-a știut de la început că a fost pusă acolo tocmai pentru a nu lua multe inițiative. În ciuda structurii oficiale care oferă această platformă centralizată pentru a asigura o diplomație europeană coerentă, puterea de decizie și inițiativă rămâne în mâinile statelor membre. Ashton nu vorbește nici măcar franceză, ceea ce e uluitor, considerând că e vorba de cineva care e presupus a se ocupa, printre altele, de relațiile Europei cu Africa Neagră și țările din Maghreb, vorbitoare de franceză. Cel mai flagrant exemplu e cazul actual al Ucrainei. În ciuda caruselului permanent de dute-vino la Kiev, a șefei diplomației europene și a altor comisari europeni, un acord a fost obținut abia după ce capitalele au intervenit și i-au trimis la Kiev pe miniștrii de externe ai Germaniei, Franței și Poloniei. Crizele din ce în ce mai acute în jurul Europei ne fac însă să sperăm că după marile schimbări ce vor interveni anul acesta, viitoarea Comisie și instituțiile europene în general ar putea beneficia de personalități mai competente care să practice o adevărată politică europeană așa cum se cuvine celei mai mari economii a planetei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Chiar de la începutul crizei ucrainene, în urmă cu 3 luni, numeroși politologi și experți au vorbit în comentariile lor despre o politică externă greoaie a Uniunii Europene și chiar greșeala ei în raport cu Ucraina și alte țări ale parteneriatului estic de a nu le oferi perspectiva de aderare. L-am întrebat pe expertul de la IDIS Viitorul de la Chișinău, Eduard Tugui, cât de justificate îi se par aceste concluzii.
Este o realitate stipulată și în tratatele Uniunii Europene. Politica externă este unul dintre ultimele domenii care au devenit parte a integrării, la care statele membre renunță foarte dificil, dovadă că este unul dintre cele domenii unde deciziile se iau cu unanimitate de voturi. Iată de aici vine și acel mecanism robust, greoi.
Această nemulțumire ar putea aduce la aceea că Statele Unite să se angajeze mai activ în această zonă sau nu există semne că asta s-ar întâmpla? Pe de altă parte, că și Uniunea Europeană își va schimba poziția?
Uniunea Europeană cu siguranță își va schimba poziția într-o perioadă următoare, pentru că poziția Uniunii Europene, politica externă în general, se articulează treptat și se articulează într-un context mai larg de securitate internațională. Iată acum acest context va impune redimensionarea acestei politici. Perspectiva de aderare va fi probabil și una din acele modificări, dar aderarea va veni atunci când se va modifica proiecția Uniunii Europene pentru această zonă în ansamblu, implicit pentru Republica Moldova. Cu siguranță și Statele Unite vor fi mai angajate în această zonă. Pe americani de Europa de Est îi leagă problemele din Orientul Apropiat. De când s-a declanșat această turbulență în lumea arabă, mai ales în Siria, care a ajuns pe Turcia, pe zone mai apropiate, deci această zonă oricum nu lasă atenția americanilor doar în Pacific, lângă China, Coreea, Japonia.
Moldova acum ar trebui să țină cont de toate aceste subtilități de politică externă?
Este obligația Republicii Moldova de a continua să consolideze parteneriatul și cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite ale Americii.
Expertul Eduard Țugui a încheiat rubrica Dicționar European de astăzi. La Chișinău s-a aflat premierul României Victor Ponta, care a avut convorbiri pe teme economice și regionale cu liderii de la Chișinău, relatează Valentina Ursu.
România are obligația de a face mai multe și mai repede pentru Republica Moldova decât Uniunea Europeană. Este declarația pe care a făcut-o astăzi la Chișinău premierul de la București, Victor Ponta.
România are dorința și obligația de a face mai mult și mai repede decât Uniunea Europeană pentru ca Moldova să se integreze în tot ceea ce înseamnă reguli, standarde și mentalitate europeană.
La rândul său, șeful cabinetului de ministri de la Chișinău, Iurie Leanc, a mulțumit omologului său pentru vizita efectuată, precizând că aceasta demonstrează încă o dată susținerea României pentru Moldova. Am întrebat-o pe cercetătoarea de la Berlin, Aneliute Gabani, care din declarațiile politicienilor de la București fac bine Moldovei pe această cale a eurointegrării.
Nu venim cu teze precum o națiune, două state, etc., pentru că astea nu fac bine în direcția Europei și pot fi folosite de către cei din Transnistria, respectiv Moscova, ca arme împotriva României și a Moldovei. Nu înțeleg, de exemplu, de ce un tratat de frontieră nu poate fi semnat de azi pe mâine. Deci România ar trebui în momentul de față să facă totul, dar realmente totul, pentru a arăta că acest stat este un stat de sine stătător, că este un stat care merită absolut din punct de vedere geopolitic și din toate punctele de vedere să fie apropiat cât mai rapid și mai urgent de Uniunea Europeană, să ajute și economic și, bineînțeles, cu TACI-ul, de exemplu, cu tot ce se poate, dar România trebuie să fie absolut fără interes propriu evident și mai ales în niciun caz interes intern, pentru că este absolut cel mai mare interes al României ca Republica Moldova să-și continue drumul nestingerit și cu succes către Uniunea Europeană.
Dar iată cum înțelege directorul Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, această datorie a României de a ajuta Republica Moldova în integrarea europeană mai mult decât alte țări, așa cum a declarat șeful executivului de la București, Victor Ponta.
România trebuie să ne ajute nu doar la crearea unor noi instituții, la armonizarea legislativă, dar în primul rând la conectarea pieții noastre cu piața economică a Uniunii Europene. Și aici mă refer la conectarea în primul rând infrastructurală, drumuri, rețele electrice, rețele de gaze naturale, lucruri foarte importante pentru ca o piață mică să fie integrată pe deplin cu piața economică a Uniunii Europene.
Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a spus în cadrul întrevederii cu Victor Ponta, citez, este important ca relația dintre Chișinău și București să capete și mai multă consistență prin finalizarea proiectelor economice comune. Pentru Europa Liberă, Valentina Ursu, Chișinău.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ilia Mariaș, redactor la revista online a comunității evreiești dorledor.info.
Во-первых, мы рассказываем о выставке, которая открыта в Музее истории и археологии национальном.
În primul rând, noi scriem despre expoziția deschisă la Muzeul Național de Istorie și Arheologie, expoziție consacrată operei arhitectului David Palatnic. În al doilea rând, noi comentăm încă o dată noile rectificări adoptate recent de municipalitate și care se referă la serviciile funerare. E un domeniu care îi vizează pe toți, fără excepție. Iar noi remarcăm că combinatul de servicii funerare continuă să obțină de la primărie prețuri convenabile pentru înmormântări. Numai în ultimii câțiva ani, arenda pentru locul în care e înhumat mortul a crescut de la 60 la 120 de lei. Scriem și despre o curândă lansare a unei cărți despre pogromul din Chișinău, iar autorul, Josefina Cușnir, spune că volumul conține o optică nouă asupra acestui eveniment tragic.
cu recomandările din revista online dorledor.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă dorește o seară cât mai plăcută în continuare. Revenim la ora 21 pe frecvențele Retro FM cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți la orice oră pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.